Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 13 garis miring PUU 16 Romawi 2018 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa yang hadir?
Terima kasih. Selamat siang yang mulia dan selamat siang juga kepada hadirin dan juga prinsipal yang kami wakilkan. Perkenalkan nama saya Henry David Oliver, kuasa hukum dari organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Saya persilakan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyadi, kuasa hukum dari para prinsipal. Terima kasih yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ibrahim Sumantri, kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi keadilan ekonomi. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kami sudah menerima permohonan saudara yang sudah diregistrasi dengan nomor sebagaimana tadi sudah disampaikan, nomor 13. Dan ini cukup lumayan tebal, 36 halaman atau dengan tanda tangannya. Saya persilahkan kepada saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan saudara. Mungkin tidak perlu dibaca seluruhnya, tapi apa poin-poin yang hendak disampaikan, karena ini sidang terbuka supaya publik tahu apa sesungguhnya yang menjadi persoalan. Jadi tidak perlu dibaca semua, kami sudah membacanya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?
Terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Saya akan membawakan apa memaparkan alasan-alasannya dan akan ditambahkan oleh pada rekan-rekan saya, dan seperti petunjuk majelis apa yang mulia saya akan mempersingkat saja. Pada dasarnya kami melakukan gugatan judul undang-undang apa permohonan judicial review undang-undang tentang perjanjian internasional ini adalah dikarenakan ada beberapa hal, yaitu dalam kami menguji pasal 2 undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional ini, dikarenakan bahwa pasal 2 undang-undang perjanjian internasional ini bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 undang-undang 1945. Dikarenakan pada intinya pasal 2 undang-undang perjanjian internasional dikatakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional menteri berkonsultasi dengan DPR, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sementara mandat dalam Undang-Undang Pasal 11 Ayat 2 1945 pada pokoknya bahwa perjanjian internasional yang menyangkut mengenai hajat hidup orang banyak dan menyangkut untuk kepentingan umum itu harus dengan persetujuan DPR, sehingga kami menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional yaitu dengan frasa berkonsultasi itu telah mereduksi makna dari apa frase persetujuan dengan DPR sebagaimana yang tertera dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian saya persilakan teman saya untuk melanjutkan ya.
Ya, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Berikutnya kita juga memohonkan tentang pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Aku, Undang-Undang nomor 24 tahun 2000, sepanjang frasa dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden itu bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sama dengan yang tadi bahwa kata pengesahan di dalam pasal tersebut itu telah mereduksi kata persetujuan sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi. Berikutnya juga pasal 10 Undang-Undang Aku, Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional itu kita memaknai adanya pembatasan, sementara di pasal 11 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 itu sebenarnya pembatasannya itu adalah sejauh dia telah mempunyai dampak begitu besar kepada masyarakat dengan batasan-batasan sebagaimana dimaksud oleh konstitusi. Jadi kita menyatakan pasal 10 undang-undang aku itu bertentangan dengan konstitusi sepanjang apabila diartikan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, hanya terbatas pada masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, terus perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, berikutnya kedaulatan dan hak berdaulat negara, berikutnya hak asasi manusia dan lingkungan hidup, terus pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman dan atau hibah luar negeri. Menurut kami para prinsipal, banyak hal, banyak perjanjian internasional yang mempengaruhi bangsa ini di luar hal yang termaktub di dalam pasal 10 undang-undang aku. Ya, berikutnya
saya butir yang keempat, majelis, dikarenakan pasal 10 dan pasal 11 itu merupakan mutatis mutandis dan satu kesatuan, maka kami beranggapan bahwa apabila pasal 10 undang-undang aku bertentangan dengan konstitusi, maka kami mendalilkan bahwa pasal 11 ayat 1 undang-undang aku pun bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan berdasarkan hal tersebut, maka kami dalam permohonan judicial review ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan menyatakan bahwa pasal 2 undang-undang aku bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 ayat 2 undang-undang aku bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1, kemudian pasal 10 undang-undang aku sepanjang frasa menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dibatasi atau limitasi hanya pada masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, D. hak asasi manusia dan lingkungan hidup, E. pembentukan kaidah hukum baru, F. pinjaman dan atau hibah luar negeri, kemudian pasal 11 ayat 1 undang-undang aku itu disebabkan satu kesatuan dengan pasal 10 undang-undang aku mutatis mutandis, oleh karena itu kami memohonkan hal yang sama. Terima kasih, majelis.
Baik, sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku oleh pasal 39 undang-undang Mahkamah Konstitusi, setelah saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada saudara, bisa berupa klarifikasi, bisa juga berupa tambahan mungkin yang diperlukan, yang pada akhirnya tentu akan dikembalikan kepada saudara. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada yang mulia yang lain, saya ingin memulai memberikan nasihat ini dengan terlebih dahulu melihat kalau secara sistematika sudah benar permohonan ini, cuma di bagian kewenangan, misalnya di bagian kewenangan itu sudah benar juga disampaikan dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, tapi sebaiknya di bagian akhir mungkin ditegaskan bahwa permohonan ini adalah menguji undang-undang, dalam hal ini undang-undang ini, sehingga Mahkamah berwenang, gitu kan, itu di bagian kewenangan. Kemudian di bagian kedudukan hukum, to legal standing pemohon, ini ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama begini, kan sesuai dengan ketentuan pasal 51 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di situ ada dua hal yang penting diperhatikan. Siapa yang bisa menjadi pemohon itu adalah pihak yang merasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini, gitu kan? Nah, siapa mereka itu? Itu bisa perseorangan warga negara Indonesia, di dalamnya termasuk sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Yang kedua yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Yang ketiga badan hukum publik atau privat. Yang keempat lembaga negara. Nah, kalau dilihat permohonan ini, itu ada dua apa? Ada kualifikasi pemohon yang berbeda. Yang satu, nah ini yang belum ini, apakah ada badan hukum atau apa gitu kan? Ataukah sekedar organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya. Yang kedua perorangan. Nah, tentu uraian tentang hak konstitusionalnya berbeda-beda. Mana anggapan yang dirugikan tentang hak konstitusional itu? Misalnya ini pemohon pertama, Indonesian for Global Justice. Nah, supaya dia mempunyai kepentingan dengan permohonan ini, paling tidak menurut kebiasaan yang sudah menjadi praktik di Mahkamah Konstitusi, misalnya di dalam ADART dari pemohon ini dijelaskan ada hal-hal yang berkait dengan materi permohonan yang dimohonkan pengujian. Misalnya kegiatannya apa, tujuannya apa, dan kemudian siapa yang berhak mewakili organisasi ini untuk hadir di pengadilan misalnya dalam konteks judicial review sekarang ini umpamanya. Itu harus jelas. Jadi pertama harus diterangkan dulu apa kerugiannya yang di apa ya, tidak perlu membuktikan tapi cukup dibuat penjelasan yang menurut penalaran bahwa hak konstitusional dari pemohon ini dirugikan. Itu yang belum tampak dalam permohonan ini, baik dalam kualifikasi sebagai sebagai entah apa, organisasi atau badan hukumkah ini, misalnya aliansi petani, misalnya Yayasan Bina Desa Sadajiwa atau Bina Desa. Ini sebenarnya kan dulu sudah beberapa kali mengajukan permohonan ke sini, tapi harusnya sudah tahu, harusnya menjelaskan bagaimana kerugian hak konstitusionalnya itu. Dijelaskan dulu ya, bagaimana logikanya, mengapa ada kerugian hak konstitusional dan karena itu dia mengajukan permohonan ini. Itu menjadi penting karena kalau legal standingnya tidak diterima, tentu mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Itu yang pertama harus ditegaskan. Jadi ini bukan sekedar pro forma, melainkan harus dijelaskan, walaupun saudara tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan, tapi menjelaskan mengapa saudara menganggap ada kerugian hak konstitusional di situ. Dan masing-masing pemohon ini mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda, setidaknya dua kelompok besar tadi. Apakah ini ada, apakah sudah ada berbadan hukum atau bagaimana itu? Sebab nanti misalnya kalau yang badan hukum itu kan tadi saya sudah menjelaskan dua hal itu. Pertama, harus ada ditunjukkan misalnya maksud dari badan hukum ini atau tujuan dari kegiatannya atau kegiatan yang sudah dilakukan yang ada sangkut pautnya dengan permohonan ini yang dimohonkan pengujian ini. Dan kemudian yang kedua, siapa yang berhak bertindak untuk itu? Nanti khawatir datang pula orang lain yang mengaku berhak bertindak untuk mengatasnamakan kelompok ini, akan repot nanti. Nah, itu harus jelas. Dan itu tentu hanya bisa dibuktikan lewat anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, atau misalnya akte pendirian. Kalau misalnya itu sudah dibuatkan aktenya itu, siapa yang berhak itu. Nah, yang perorangan beda lagi. Ya, kalau perorangan warga negara Indonesia itu kan ya hak-haknya bisa saudara identifikasi secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala turunannya. Nah, ada kesamaan tentang kemungkinan kesamaan kerugian hak konstitusional, tapi bisa juga ada perbedaan. Misalnya kalau badan hukum kan saya sering mencontohkan, kan tidak ada hak di situ untuk menganut keyakinan misalnya kan. Gimana masa ada badan hukum yang berkeyakinan? Ya, pasti ada hal yang membedakan. Tapi hak atas kepastian hukum baik badan hukum maupun perorangan sama kan. Nah, itu yang membedakan dua hal itu. Itu mesti jelas di dalam uraian tentang legal standing. Kemudian yang kedua, nah ini persoalan ya, kalau argumentasi dari permohonan tentu kami tidak bisa mencampuri itu, karena itu adalah tergantung kepada kemampuan saudara di dalam mengelaborasi mengapa itu dianggap sebagai bertentangan. Tetapi itu harus dibuktikan, justru poinnya di situ. Setelah saudara melewati tahapan penjelasan mengenai legal standing dan misalnya legal standingnya diterima, fase berikutnya adalah membuktikan dalil permohonan saudara. Mengapa ini dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu ya tentu ya segala macam alat bukti dan argumentasi saudara dalam menarasikan argumentasi itu harus jelas dan harus tegas. Ya walaupun nanti itu kan akan kemudian bisa dilanjutkan dengan pembuktian selanjutnya kalau ini misalnya akan berlanjut kepada persidangan, pemeriksaan persidangan. Nah, tapi khusus dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan satu hal. Di dalam halaman 30 pada angka 32 itu saudara menulis bahwa perjanjian internasional memorandum saling pengertian antara MOU itu bukan perjanjian internasional. Coba dicari rujukan, MOU itu bukan perjanjian internasional. Maka term-term yang digunakan pun bukan terminologi perjanjian internasional. Misalnya kalau salah satu contohnya misalnya, kalau dalam perjanjian internasional pasti dipakai kata misalnya entered into force. Biasanya kalau dalam MOU akan digunakan come into effect. Itu karena memang akibat hukumnya berbeda dan ini memang bukan perjanjian internasional. Coba kalau saudara lihat misalnya menggunakan sebagai pedoman Konvensi Wina tahun 1969 yang saudara singgung dalam permohonan ini, itu tidak termasuk dalam pengertian perjanjian internasional itu. Dan di dalam perjanjian internasional pun memang pada dasarnya kualifikasinya memang sudah dibuat. Ada dua kualifikasi besar kan, yang penting dan yang tidak begitu penting, kira-kira begitulah. Nah, cuman kriteria penting dan tidak begitu penting itu kan yang memerlukan persoalan, dan itu salah satu yang menjadi justru poin dari saudara dalam mengajukan permohonan ini. Kalau bagian yang itunya kami tidak akan mencampuri. Nah, kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan itu di bagian petitum saudara halaman 34. Misalnya petitum salah satu saya sebut misalnya petitum 3.2 ini. Saudara kan menyatakan menginginkan pasal 9 ayat 2 ini ya. 9 ayat 2 itu frase apa nih ya, dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, yang di depan menyatakan bertentangan dulu. Nah, kalau begitu, kalau ini misalnya permohonan dikabulkan, ya belum tentu ya, tapi kalau permohonan dikabulkan berarti apa dong yang dipakai pengesahan itu? Akan terjadi kekosongan hukum kan. Nah, itu perlu saudara dalami lebih jauh tanpa kami bermaksud mencampuri argumentasi saudara, tetapi kan itu satu akibat hukum yang logis yang akan terjadi kalau misalnya permohonan yang dikabulkan. Paling tidak antisipasi itu harus ada, sudah ada di dalam posisi saudara yang kemudian dituangkan di dalam petitum sebagai satu alternatif umpamanya. Ya kalau gitu kan orang tidak lalu bagaimana bentuk hukum dari pengikatan kita, apa consent to be bound by a treaty itu, atau sepakat untuk terikat dengan perjanjian internasional itu, lalu apa kalau ini saudara nyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu hal yang penting saudara. Itu juga di dalam beberapa poin dari petitum yang lain ya, saya kira logika yang sama itu saudara bisa tambahkan. Nah, dengan soal itu, tapi sebelum itu ini ada satu kuasa yang di Pos Suryo Wijoyo itu memang sudah tidak ikut ya?
Sudah tidak ikut Yang Mulia.
Baik itu. Dari saya itu dulu, mungkin apa dari Prof. Saldi? Silakan Yang Mulia, Pak Saldi.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Ini hanya melengkapi aja dari beberapa saran yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi. Pertama, ini memang tebal ya, 36 halaman. Tapi setelah saya hitung-hitung, untuk identitas para pihak saja 4 halaman. Kemudian untuk menjelaskan legal standing itu 13 atau 14 halaman. Pendahuluan saja 4-5 halaman. Lalu petitumnya 2-3 halaman. Nah, yang agak terbatas itu memang argumentasi untuk menjelaskan. Padahal pasal yang diuji itu ada 4 semuanya. pasal 2, pasal 9 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1. Nah, mungkin ini dipikirkan juga bagaimana mempertajam alasan-alasan mengajukan permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ini tidak terlalu penting, tapi lebih baik juga kalau di perihal itu disebutkan pasal yang diujinya. Jadi kita begitu baca udah lihat ya, permohonan uji material pasal 2, pasal 9 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap pasal 11 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kelihatan dari sejak awalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya semakin banyak pemohon itu memang kesulitan yang ditemui adalah semakin banyak menjelaskan legal standing. Kalau firm sebetulnya cukup mengajukan 2 atau 3 saja. Ini kalau mau. Kenapa? Karena ini kan sifatnya erga omnes. Kalau misalnya nanti dikabulkan ya sudah berlaku untuk semua kan. Jadi semakin banyak memiliki prinsipal, tanggung jawab menjelaskan legal standing itu akan menjadi semakin besar. Tadi disebutkan oleh ketua panel, misalnya Serikat Petani Indonesia, di sini kan diwakili oleh Henry Saragih ini. Apakah di dalam akta pendiriannya itu memang hanya Henry ketua saja yang kalau berhadapan dengan soal-soal hukum, jangan-jangan ada pihak lain juga? Sekretaris misalnya. Nah, itu kan harus dicantumkan juga untuk hal-hal seperti itu. Jadi yang begini-begini menurut kami mungkin bisa dipikirkan kembali tanpa bermaksud bahwa ini harus dikurangi, tapi mohon dipikirkan kembali begitu. Kenapa? Karena nanti kami majelis pertama yang akan diperiksa legal standing itu. Kalau tidak, nanti pelan-pelan kan satu-satu akan kita keluarkan dari posisi sebagai pemohon, akan dijelaskan ini tidak memenuhi syarat legal standing. Bisa-bisa jadinya pada akhirnya yang jadi pemohon itu terbatas dari sejumlah yang disebutkan di sini. Jadi ini ada 14 gabungan organisasi dan pemohon dan perseorangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari penjelasan legal standing itu sebetulnya ini dicatat dengan baik oleh kami di sini, bahwa penjelasan terhadap kerugian konstitusional itu yang perlu ditajamkan. Misalnya mengambil salah satu saja, mengambil salah satu contoh, solidaritas perempuan misalnya. Kira-kira kerugian konstitusionalnya di luar bingkai umum yang digunakan oleh para pemohon bahwa tidak ada ruang untuk berpartisipasi misalnya, apalagi yang bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa memang pemohon itu memiliki legal standing. Jadi harus dijelaskan. Apalagi kalau penjelasan itu disertakan dengan bukti-bukti kerugian atau potensial merugikan organisasi yang bersangkutan. Nah, itu jauh lebih tajam lagi untuk menjelaskan legal standingnya. Nah, itu soal apa? Soal legal standing. Yang berikut, saya punya catatan yang sama dengan ketua panel tadi menyangkut halaman 30 itu, karena saya catat juga, kalaupun dari asumsi pemohon bahwa MOU itu adalah perjanjian internasional, tapi kemudian seolah-olah pemohon mementahkan kembali padahal bidang kesepakatannya masuk ke dalam substansi pasal 10, yaitu perjanjian yang berkenaan dengan pertahanan. Nah, kalau begitu kan dengan sederhana kami majelis bisa melihat yang Anda persoalkan ini sebetulnya bukan soal konstitusionalitas, tapi soal praktek. Nah gitu, coba dilihat lagi. Tadi catatan dari ketua panel ini tidak terkategori kepada perjanjian internasional MOU itu. Nah, kalaupun itu terkategori menurut apa pemohon, tapi di penjelasan berikutnya seolah-olah menegaskan kepada kami ini bukan soal norma, soal praktek. Karena luas lingkupnya itu ada di pasal 10 menurut saudara. Nah, terjadi penyimpangan dalam praktek. Nah, itu kan soal praktek, bukan soal norma. Yang perlu dielaborasi juga menurut kami adalah, coba dilihat di halaman 27, soal-soal yang terkait dengan pasal 9 ayat 2. Ini kan ada dua kata yang dipersoalkan di situ. Soal pengesahan mereduksi kata persetujuan, lalu dielaborasi di bawahnya itu kemudian belum mencerminkan dua soal yang diperdebatkan di situ. Mungkin itu bisa dipertajam lagi atau ditambah lagi terkait dengan argumentasi saudara itu. Dan itu kami minta empat pasal itu kalau bisa lebih elaboratif lagi. Misalnya, pemohon sama sekali belum menyinggung pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi di sini. Putusan 33 garis miring PUU garis datar 9 Romawi 2011 tentang apa namanya? Charter ASEAN itu. Nah, itu mungkin bisa dibantu untuk menambah elaborasi di alasan-alasan atau posita mengajukan permohonan itu. Jadi kan sebahagian soal perjanjian itu kan sudah dijelaskan dalam permohonan ini. Nah, beberapanya mungkin bisa diambil untuk membantu saudara menjelaskan bahwa ini tidak benar loh, pasal ini tidak benar dalam prakteknya begini, pasal ini tidak benar empat itu. Nah, bisa dibantu karena sudah ada jejaknya putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya di putusan nomor 33 garis miring PU garis datar 9 Romawi 2011. Nah, bisa dibaca lagi di situ. Dan yang terakhir, kami selalu mengingatkan kalau sebuah pasal dikatakan inkonstitusional lalu kemudian menimbulkan kekosongan hukum, itu kan kita mencari kepastian hukum tapi menciptakan ketidakpastian baru. Nah, yang kayak begitu harus dipertimbangkan juga dengan baik. Makanya banyak pemohon itu meminta ditafsirkan. Jadi bu frasa ini dianggap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai begini. Jadi tidak menimbulkan kekosongan hukum. Kalau menimbulkan kekosongan hukum, kita kan juga harus berpikir-pikir untuk soal-soal yang begitu. Nah, itu beberapa hal saran kami yang mungkin bisa dipikirkan kembali oleh pemohon, kuasa pemohon terkait dengan permohonan ini. Terima kasih, Ketua.
Terima kasih. Silakan Yang Mulia, Pak Wai.
Baik, terima kasih Ketua panel. Saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Pertama, ini surat kuasa dan daftar bukti cukup tebal ya. Ini suatu ikhtiar tentu yang sudah disiapkan secara administratifnya atau bahan-bahannya ya. Nah, yang kedua, bahwa dari surat kuasa bukti inilah maksudnya digambarkan di dalam permohonan yang terkait ada empat pasal dari Undang-Undang 24 2000 tentang perjanjian internasional. Ini ada empat pasal ya. Nah, kemudian pemohon ini dalam kualifikasi badan hukum ada 9. Dalam kualifikasi perorangan ada 5 ya. Nah, terkait hal ini supaya nanti di pertajam lagi di bagian kewenangan mahkamah misalnya ya. Ini yang diuraikan ya masih normatifnya ya. Sedangkan kita tahu persis bahwa yang diuji di sini adalah norma undang-undang, undang-undang perjanjian internasional. Nah, yang paling penting itu adalah diuraikan bahwa yang diuji pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, sehingga ini masuk dalam ranah kewenangan pengujian undang-undang di MK. Itu diuraikan begitu. Ini baru apa normatifnya. Kemudian terkait legal standingnya, nah ini titik berat pemohon perorangan ini terlebih dahulu harus dijelaskan. Apa hubungannya para pemohon perorangan yang mendalilkan sebagai misalnya petani garam dengan undang-undang perjanjian internasional? Di mana letak kerugian konsesional tadi sampaikan oleh Prof. Saldi yang derita pemohon? Kemudian pada ratifikasi perjanjian internasional mana yang merugikan para pemohon kalau memang ada apa implementasi meskipun ya dari ratifikasi itu yang merugikan apa pemohon, ada fakta-fakta yang disampaikan misalnya ya. Kemudian keterkaitan pemohon, kalau ini dikabulkan maka kerugian yang diderita itu dapat dipulihkan kembali ya. Untuk yang pemohon berbentuk badan hukum ini ya nanti mungkin diuraikan ya, tidak perlu dijawab di sini. Apakah para pemohon yang LSM ini sedang melakukan advokasi dan pendampingan kepada para pemohon dalam konteks misalnya perdagangan garam tadi itu misalnya, atau ada konteks lebih luas lagi bahwa prosedur ratifikasi perjanjian internasional itu bermasalah misalnya. Nah, kemudian terkait dalil pokok perkara ini yang banyak digunakan dasar pengujian itu pasal 11 ayat 2 UUD 45. Nah, sementara kerugian hak-hak konsesional yang dihubungkan dengan kerugian yang diderita itu ini masih sangat apa simple sekali ya. Nah, maksudnya di sinilah ya digambarkan adanya perlindungan warga negara dan elaborasi di dalam permohonan itu di sini digambarkannya. Kemudian ada sedikit ini mungkin sebetulnya mungkin sangat teknis, mungkinnya salah saja ketika di sini sebutkan adanya perasa hanya terbatas pada. Nah, kalau lihat rangkaian berikutnya apakah ini ada kata tidak ya, mungkin sebelumnya itu yang tidak hanya terbatas pada mungkin, tapi silakan saja ini maksud karena mungkin saya membacanya apa baru selintas mungkin apa belum utuh saya membacanya, tapi menangkap dari rangkaian itu ya ada kata yang hilang di sini sehingga menjadi tidak jelas. Yang saya tangkap dari konsesional bersyarat di sini katakan meminta konsesional bersyarat ya. Ya terakhir tentang apa pola petitum itu nanti dilihat saja di website kita ya. Ya. Jadi mungkin bisa lebih diringkaskan karena sekarang cukup kalau bertentangan undang-undang 45 dan tidak mempunyai ketentuan mengikat itu dalam satu apa ketentuan saja dalam satu bait saja ya. Jadi tidak perlu dipisah-pisah. Memang sebelum ini dipisah begitu, tapi sekarang sudah di apa anut bahwa itu tidak perlu dipisah ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih, mudah-mudahan sudah dicatat saudara ya. Tapi begini ya, berkaitan dengan surat kuasa tadi saya ingin menyampaikan, itu di surat kuasa di belakang juga nanti bersamaan dengan perbaikan permohonan, itu perlu juga dicantumkan. Misalnya kan pemberi kuasa, kalau yang sekadar ketua tanpa menunjuk misalnya dasar hukum kapan dia boleh bertindak untuk memberikan kuasa, itu kan nanti bisa dipersoalkan surat kuasanya. Ada beberapa yang sudah ada dasar hukum yang saya lihat tadi, nanti tolong dicek lagi semua ya, itu surat kuasa itu ketika dia memberikan kuasa. Nanti orang memberikan kuasa tidak mempunyai hak untuk memberi kuasa kan jadi persoalan. Itu di belakang tolong disampaikan. Kemudian yang kedua yang penting tadi memang benar disampaikan oleh Hakim Anggota yang mulia Prof. Saldi. Sebenarnya ini secara substansi kami tidak akan mencampuri lebih dalam. Tapi kalau pembuktian mengenai soal pertentangan itu kan, saudara itu kan ini ada kombinasi antara paling tidak doktrin-doktrin hukum tata negara dan doktrin hukum internasional, kan itu yang harus tampak ketika Anda mau membuktikan, mendalilkan pertentangan dengan undang-undang dasar. Karena bagaimanapun, karena ini kan salah satu yang saudara jadikan sebagai dasar misalnya dalam permohonan pengujian ini Konvensi Wina 1969, walaupun kita belum ratifikasi loh itu, tapi karena itu adalah merupakan dokumentasi hukum kebiasaan internasional, sehingga dia berdasarkan pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu memang dianggap sebagai sumber hukum internasional dan kita bisa merujuk ke situ. Tetapi persoalannya adalah mengenai soal ratifikasi perjanjian Konvensi Wina tidak mengatakan apa-apa, karena itu memang diserahkan kepada praktik masing-masing negara. Dan kita mengenal ada beberapa model ratifikasi kan, ada yang dominan legislatif, ada yang dominan eksekutif, ada yang sistem campuran, ada yang sistem ratifikasi oleh eksekutif, ada yang oleh legislatif, ada yang sistem campuran, ada yang campuran dominan legislatif, campuran dominan eksekutif, dan itu hukum internasional tidak menegaskan, itu diserahkan kepada hukum nasional masing-masing. Nah, persoalan sekarang bagi saudara adalah ketika hendak membuktikan itu ada persoalan inkonstitusionalitas, kan Anda harus meramu argumen itu dari sisi hukum tata negara dan konteksnya dalam hukum internasional. Itu yang jadi soalan substansi ya. Kami tidak akan mencampuri lebih dalam dari itu. Nanti kami yang membuatkan permohonan jadinya kalau kita terlalu dalam soal itu kan gitu. Nah, itu tolong diperhatikan. Karena sebab tadi itu memang itu yang disinggung Prof. Saldi tadi. Justru di situ setelah saudara lolos dari pintu legal standing, persoalannya nanti bagaimana Anda akan meyakinkan kami dengan argumentasi yang saudara sampaikan dengan mengenai pertentangan ini dengan konstitusi gitu. Ya, walaupun kita tidak menganut paham monis dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, di mana kalau kita bisa membuktikan bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional langsung misalnya suatu undang-undang bisa dikatakan bertentangan atau dinyatakan void, itu seperti yang dianut di beberapa negara Eropa daratan misalnya, tetapi kan konteksnya tetap harus jelas. Karena norma pengujiannya Anda menggunakan ada konstitusi kan begitu. Nah, ketika suatu perjanjian internasional itu dinormakan dalam hukum nasional atau ada proses implementing legislation-nya, disitulah kesempatan saudara untuk membangun argumentasi mengapa ini terjadi pertentangan dengan undang-undang dasar. Dalam konteks ini adalah dalam perjanjian internasional itu. Ini kan yang mengatur tentang bagaimana membuat perjanjian internasional, bukan perjanjian internasionalnya sendiri yang kita uji kan, tetapi ketentuan yang mengatur tentang itu yang notabene oleh Konvensi Wina tahun 1969 memang diserahkan kepada hukum nasional masing-masing. Nah, sekarang Anda mesti berangkat dari situ lalu membangun inkonstitusionalitasnya. Setelah jadi urusan domestik itu bagaimana, mengapa dianggap bertentangan dengan pasal 11? Ah, tentu di situ yang saya bilang harus ada argumentasi kombinasi tadi. Yaitu silakan dipikirkan nanti. Sekali lagi kami tidak akan mencampuri itu terlalu jauh karena sudah masuk kepada substansi permohonan yang saudara ini kan. Demikian dulu ya. Ya, ini tidak memerlukan tanggapan, tetapi kalau apa ada hal yang mau disampaikan?
Cukup terima kasih Yang Mulia atas masukannya ya. Dan itu menjadi bahan bagi kami untuk memasukkan perbaikan nanti ke ya. Majelis. Terima ya. Kasih Yang Mulia.
Baik. Kalau begitu nanti saudara perbaikan permohonan itu kami tunggu 14 hari sejak hari ini, sejak sidang pertama ini, dan itu jatuhnya adalah pada tanggal 19 Maret 2018 pada pukul 10 pagi ya. Sekali lagi perbaikan permohonan harus sudah kami terima paling lambat 19 Maret 2018 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, itu. Jadi kalau sampai dengan saat dan jam itu, pada tanggal dan jam itu kami belum menerima perbaikan permohonan, maka permohonan ini yang akan kami laporkan kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk 9 hakim konstitusi itu. Jadi itulah catatan yang kami sampaikan. Jelas
baik,
ya?
Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sidang untuk pemeriksaan pendahuluan hari ini saya nyatakan selesai dan sidang saya tutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.